Og så jo det å være evangelist, det jo verdens beste jobb, så det utrolig vanskelig å bli pensjonist. Det så seg umulig, så at, jeg holder nå på fortsatt. Så bor jeg i Levanger, en liten by nå i Nord-Trøndelag. Nå det jo bare Trøndelag, Nord-Trøndelag jo forsvunnet, men det en time nord om Trondheim, og der har jeg bodd sammen med kona mi, hun Liv, og ja, hvis jeg ikke hadde hun Liv, så hadde jeg vært livløs. Så bruker jeg å si, det fantastisk, hun en god kone. En ung jente på 17 år som jeg drev å kysse på i 17-årsalen, og nå driver jeg kyssa på en skrukket gammel dame på 71. Men det jo så fint. Så vi har 6 barn, og så har vi 16 barnebarn i vår liv da. Så det jo en hel gjeng da som kommet ut av det her prosjektet vårt. Og så har vi bønnesenter på Levanger. Jeg vet ikke om det mange av dere som har vært innom bønnesenteret noen gang. Ja, her noen hender. Det faktisk mange fra Bergen som har vært der oppe. Og vi har holdt på i 20 år med det. Vi startet med at jeg kjøpte et lite hotell på Levanger, et sånt bed and breakfast hotell heter det da. Og så startet vi der, cirka 70 sengeplasser vi der. Og så har vi bygd bønnesenterdelen, konferansesalen og bønnetårnet og bønnesellene og det som vi har som rundt her med bønn. Og alt det der kom ut fra et kall som jeg opplevde veldig sterkt. Og som hadde litt grunn også i Bergen for... Det som grep meg veldig var en profeti eller et syn som en mann har sett som det stod om i bladet Visjon som han Reidar Paulsen ga ut i sin tid. Om en mann som hadde sett Norge som en tørr dal, der det var goldt og tørt over hele landet, men plutselig kom det opp en kilde midt i Norge som begynte å flyte nordover og sørover, og så ble det grønt i landet, og så ble det vekkelse og liv i Norge. Og så tenkte jeg at hvorfor kan ikke jeg være med at den der kilden kommer opp i Midt-Norge. Og sånn var det at jeg kjente bare vokste i med det her med en visjon om et bønne- og lovprisningssenter i Norge. Og Gud brukte egentlig et kapittel i Apostlens gjerninger i forbindelse med det her når Paulus kom til Filippi. Det et interessant kapittel om bønn, fordi Paulus han prøvde å forkynne ordet i Asia. To plasser står det han prøvde å forkynne det. Og så står det at den hellige ånd ga han ikke lov, Jesu ånd ga han ikke lov, og som natta så hører han rope fra Makedonia, kom over til Makedonia og hjelp oss. Og så er det så interessant, når Paulus er kommet til Filippi da, så står det i setning der at på sabbatsdagen gikk vi ned til elven, der vi mente det måtte være et bønnested. Og så tenkte jeg, hvorfor mente Paulus det da? Jo, for det var noe som hadde dratt han til Filippi. Hvorfor havnet han ikke i Thessalonika, som var hovedstaden i Makedonia? Havnet han i Filippi, og så møter han de her kvinnen som driver og ber, Lydia og damen som sammen med henne. Og så drar de Paulus inn til Europa. Første brohode i Europa var Filippi. Og der startet det med bønn. En dame som hadde samlet noen ned ved elva og bedt, og så gjorde de det til et kristent bønnested etter hvert, det står det. Videre ut i kapitlet hvordan de gikk til bønnestedet ellers. Og det var så med å dro med, og så brukte Gud det han sa til meg at Håkon, hvis Paulus har kommet til Norge, hvor han funnet bønnestedet? Og så var det liksom ingen plass jeg kunne tenke meg. Det var en del kontemplative steder som retreatsenter og sånt, men det følte Gud kalte meg til var å starte et bønnesenter der det skulle bes for Norge, og der skulle være bærebjelkene i det vi skulle gjøre, var forbønn og lovprisning. Og det har vi holdt på med nå i 20 år. Så det er fantastisk å få lov å be til Gud. Det er så stort. Å få lovprise. Tenk, vi har et fantastisk lovsangsmiljø på senteret med Anders Skarpsno som leder an. Og rundt en sånn kar som Anders så yngler det ut av musikere og sangere og så mye flotte folk. Så fantastisk. Så derfor når de driver på lovsing her, så er det vanskelig å stoppe opp. Det er vanskelig å slutte av at det skal komme en preiker midt i det her. Men nå er jeg nå her, så jeg får si litt i alle fall. Men jeg tenker på det at jeg er så frustrert mange ganger når jeg er ferdig, for jeg underviser jo mye på bønnekonferanser forskjellig rundt omkring. Og så ser jeg at mange bønnekonferanser, det blir sånne undervisningskonferanser om bønn, men det blir lite bønn. Og det jeg har lyst til, det er jo at vi skal be til Gud, det er at vi skal praktisere det her fantastiske som Gud har gitt oss i bønn. Så jeg skal ikke si så veldig mye. Dere må bare gjøre sånn her når jeg skal stoppe. så så att det inte snackar med bort här. Men halleluja och få lov att tillhöra Jesus ett långt liv, det är fantastiskt. Oj oj oj. Jag så i Dagbladet så stod det gjorde ett sånt screenshot du talade så stod det i förra veckan om Europa. Ska du höra här vad överskriften i Dagbladet var. Det var sån krisstämning i Europa, mörke, fattigdom och tristhet. Hör på det. Krisstämning i Europa, mörke, fattigdom och tristhet. Och för ett kall till oss vi som är Guds folk. Och bringa Jesus in i mörke, i fattigdomen och i tristheten som folket våres präges bara mer och mer. Och hvis du tror det ska bli lysare så blir det antagligen inte det i den världen som är runt oss. Men jag tror mörke kommer till att tillta, men så tror jag samtidigt att lyset ska stråla ännu klarare i tiden framöver. Och en som har väldigt tro på väckelse. Jag bestämt mig för det här som projekt att jag ska vara med i väckelse framöver. Du vet Marit och Irene som är härifrån områden. Är det inte det här de härifrån någon plats? Marit, de som har stått i så mycket väckelse runt omkring. Ja, var höst så hade ju liksom stått i väckelse en eller annan plats. Och så spurte jag Marit, vad är hemlighet med att du står i så mycket väckelse? Och så sa hon intressant, hon sa det att det är att vi håller ut, sa hon. För vi står i ukevis på platser och första uke kanske inte det sker någonting. Men så nästa uke så är det kanske en eller två som blir frälst. Men tredje uke, sa hon, då brakar det lös. Sån är det som regel. Och det är något som jag bestämt mig att jag ska vara med på. Vi ska pröva ha lite långa möteserier nu. Där vi ska få se genombrud på platser där människor börjar höstas in för himlen. Och vara evangelist, det är ju det som bränner hjärtat ditt hela tiden och vinner människa. Alltså förlåt en samtal med en kar på bussen utöver hit nu. Kära Gud, han må bli frälst. Han var ateist, sa han. Men du vet att något som är väldigt flott när vi snackar med människa, det är att fortälla självupplevda ting. Fortälla Guds möte, fortälla att du mött Jesus, fortälla starka ting som har skett i ditt liv. Och då raser liksom både ateismen och motargumenten och allt, för det självupplevde, det är ingen som kan diskutera, det är något som du har upplevt, så erfart. Och det är ett väldigt bra utgångspunkt för att dela evangeliet med människa. Jag tog med mig någon böcker där nere. Jag har en bönnebok, nu är jag nästan utsåld för den där, men den heter Beväg världen ved bön. Det är en fantastisk bok som har gett mig så mycket upp genom åren. Och så har jag fått trycka upp en ny bok det sista som Hermon har varit med på, som heter Är Bibeln Guds ord utav Ingulf Diesen. En väldigt flott bok som är viktig i vår tid. Du vet, jag gick på Ansgarskolan och när Ingulf Diesen var rektor så sa han att du må aldrig säga si att denna bok här innehåller Guds ord, sa han. Du måste se att den är Guds ord. Att vart ord i denna boken är inspirerat av Gud. Och han blev ju spurt en gång på Vision Norge, så han Ingulf, vi har hört att du tror på verbal inspiration. Så säger Ingulf att nej, det är inte sant. Jag tror inte på verbal inspiration. Jag tror på tödel inspiration. Så han var radikal. Och så var han ingen dumskalle helt. Han hade ju doktorgrad och han var en väldigt klok man som hade troen på Guds ord. Och det må vi bara lyfte upp igen, att vi tror att denna bok är det gudomliga ordet som är gett oss. Och det är, alltså jag tänker på, jag har läst Guds ord sedan jag var 15 år gammal och dagligen driver och läser. I sommar så har jag koncentrerat mig om Paulusbreven, läst ett brev om dagen eller ett kapitel om dagen, lite forskjellig sån här. Och så är det ju så fint och så rikt. Och Jesus han sa, de ord jag har talat till er är ånd och liv. Och vad är det som skiljer det här ifrån Björnstjerne och Ibsen och de här guttan här? Det är att det är ånd och liv. Det är liv som strömmar ut av det. Du kan dricka in av Guds ord. Jag tänker på ting jag har läst tusenvis av gånger. Och plötsligt så är det så nytt och frisk. Jag fick ett sånt ord i morgon som var så fint igen ifrån Johannes första brev. Som jag säkert har läst tusen gånger, men plötsligt så var det nytt. Så sån är Guds ord. Och så jag tog också med mig någon CD, hvis du ser på det. Så du inte har Tesla där du inte har CD-spelare, så kan du köpa en CD. Sant. Halleluja. Jag tänkte på det att när du har de här bönneuken här, så är det så viktigt att tro på det du gör. Att du tror att det är makt och kraft i bön. Och det, alltså hvis du tar denna boken här, pröva att ta bön ut av denna boken här. Då blir det ganska tynt mellan permen. For veldig mye I det gamle testamentet og I det nye testamentet handler om det å søke Gud I bønn. Og det du gjør da, det at du plasserer tyngdepunktet på rett plass I det du tror på og det du lever for. Heidi Baker hun sier det at mitt viktigste bønnerop, det hjelp, sier hun. Og det faktisk sannheten, for vi hjelpeløse hvis vi ikke søker Gud, og la han få lov å komme til med sin kraft. Vi så hjelpeløse, og derfor så trenger vi å søke han, leve sammen med han, og ikles den kraften som han har for oss. Det en historie som har fascinert meg veldig. Nå skal vi ta be til Gud først. Jeg må ta ned bønnelappen før jeg begynner å si noe mer her. Skal vi se om jeg har... lorgnettene mine med meg. Jeg har kjøpt meg briller fra Kina, sånn her, som så lettvint å ha I brøstlomma. Sånn ser de ut. Det jo billig, for det så lite glass på dem, men det ganske 10 kroner stykket var de. Men, ja, så kan dere be for en som har kreft med spredning til hjernen. Salme 41-4 står det her. Jeg fikk også en melding rett før møtet. Vi har tatt imot cirka 70 ukrainere på bønnesenteret hos oss. Det siste, eller I mars var det faktisk. Og der var det en av de ukrainere som hadde blitt alvorlig syk og blitt ført til St. Olav og lagt I kunstig koma, da, en dame på 60 år, så som heter Ludmila, så vi skal be for oss. Så vi kan ta det her med. Herre, vi takker deg for at vi får lov å komme til det med de her bønnebegjærene. Du ser denne person som rammet ut av kreft og som alvorlig syk, som har opplevd at det har gått til spredning I kroppen og til hjernen. Herre, jeg ber at du ved din hellige åndskraft skal komme over denne personen. Herre, jeg ber at din salvelse skal komme over. La hun være under behandling. La hun være under den hellige åndsterapi, der din kraft går inn. Og der legedom og sunnhet må bekjempe denne kreften, så den må gå ut av kroppen til denne personen her. Vi ber om det I Jesu Kristi navn. Og vi takker ære for å se Ludmila også, som de har lagt I kunstig koma opp på St. Olav nå. Herre, ber at hun skal komme ut av sykdommen sin. Jesu navn, at du skal berge denne dama, at du skal gripe inn med helse og sunnhet I hennes liv. Da ber vi om I Jesu Kristi navn. Takk at du hører vår bønn, og du rekker ut din arm til tegn og under og mirakler, så det kan skje sterke helbredelser iblant oss som ditt folk I denne tida her. Velsign bønnemøtet her I kveld, vær med oss Jesus, og takk at du ikke bare en bønnhørende Gud, men du en bønnsvarende Gud som svarer på bønn når vi driver og ber. Takk for din velsignelse over denne kvelden. Vi takker I Jesu navn. Amen. Amen. Jeg sa det var en historie som hadde berørt meg så sterkt, og det en vekkelse som har pågått I en by borte I Mexico de senere årene. En by som heter Ciudad Juarez, sier det sikkert ikke rett på spansk, da, men det jo en spansk titel på den. Men der var det altså en pastor som heter Pastor Poncho fra Mexico. Hvis du fra Mexico, så må du sikkert hette Pastor Poncho. Men I alle fall så hadde han opplevd at Gud talte så til han at han skulle be for byen sin. Og byen Juarez var kalt for the murder capital of the world, altså drapshovedstaden I verden. Og var så rammet ut av drap og kriminalitet på grunn av alle de her kartellene som styrte byen, narkotikakartellene. Og så sier Gud til ham, du skal ikke be I lokalet ditt, I pinselokalet der du pastor, men du skal gå ut til den sentrale parken I byen, og der skal du faste og be I 21 dager. Og så gjør han det, tar med seg et telt og et bord og en stol, og så sitter han der med Bibelen sin, og så faster han og ber. Og så tredje dagen han sitter her, så det en journalist som kommer forbi og sier, hva det du sinnet på, hva det du protesterer imot? Og så sier pastor Poncho at jeg protesterer ikke mot noen ting. Jeg en mann som hører fra Gud, og Gud har talt til meg for byen min. Hører du fra Gud, sier journalisten. Det var jo interessant. Hva det du hører fra Gud? Og så sier han hva han har hørt fra Gud, og så går denne journalisten tilbake til avisa, og så sier han, det sitter en mann I parken, og sier han hører fra Gud. Skal vi ikke skrive litt om dagen hva han hører fra Gud? Og så kommer det I avisa hver dag hva pastor Poncho har hørt fra Gud det siste døgnet. Og så begynner folk å strømme til parken da. Og så sier pastor Poncho at, at på slutten av de 21 dagene så var vi 4000 som satt I parken og ba til Gud at Gud skulle forvandle Juarez. Og så sier han noe interessant at det som skjedde da, det var at de kristne ble dratt sammen I byen. Vi har vært oppsplittet I masse menigheter sånn, som har ofte konkurrert med hverandre og vært negative med hverandre. Plutselig så dro Gud oss I sammen. Og så var vi en flokk. Og så sier han noe interessant, så fikk vi et bønnerop fra Gud som vi skulle rope over byen din, byen vår. Så vi pastoren, vi sto på en høydesand, og så ropte vi ut over Juarez. Og så sa vi, Juarez, du ingen farløs by, du tilhører din himmelske far. Juarez, du ingen farløs by, du tilhører din himmelske far. Og du vet, når du tenker på Knarvik, på det området her, så det sannheten om Knarvik. Det at Knarvik ikke et farløst sted. Hver eneste person på Knarvik tilhører sin himmelske far. Den rettmessige eier av folket her, det far I himmelen. Han har skapt de, og I tillegg så han kjøpt de med sitt blod på Golgata. Og så vet vi at djevelen har stjålet de ut av Guds fellesskapet. Men der skal vi være med og vinne de tilbake. Og rope ut over dette stedet, du ikke en farløs sted. Du tilhører din himmelske far. Og det å skjønne det, hvordan farskjærligheten og farshjertet brenner for folket rundt oss, det så viktig hvis vi skal be bønner som skaker plassen der Gud har satt oss. Og sånne bønner skal vi være med og be. Og du vet at Guds ord løfter frem det her så utrolig viktig. Det her med bønn når vi tenker på folket rundt oss, det vi bor på, byen vi en del ut av, så ser vi I Guds ord hvordan det her løftes frem igjen og igjen, som førsteplass, det setter på førsteplass I prioriteringslista, hele veien I Guds ord, at vi skal be til Gud og søke Gud for folket og stedet som vi bor I. I 1. Timoteus 2:1 så står det, «Jeg formaner dere fremfor alt», at det bæres fram bønn og påkallelser, forbønn og takk for alle mennesker. Fremfor alt. I den svenske Bibelen står det først og fremst. Fremfor alle ting, står det en annen oversettelse. Jeg har ikke sett noen oversettelse der det står til slutt og sist, så skal du gjøre det. Men alltid sier jeg, første rekke, fremfor alt, så skal du be og søke Gud. Og du vet at, noe med det siste Jesus sa, også før han gikk til korset, så står det ikke skrevet at mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk, men dere har gjort det til et sted for tyver og røvere. Og du vet at det første som djevelen prøver å stjæle fra en menighet for å gjøre den ineffektiv, det nettopp menighetens bønneliv. Vet du, hvis det innbrutt I et hus, så ser tyven at det kostbareste I huset, sølvtøyet blir tatt først, ikke sant? Og hva det djevelen gjerne vil stjæle fra menigheten? Jo, han vil stjæle det mest dyrebare som finnes, menighetens bønneliv. Og I veldig mange menigheter så det sannheten, bønnen blitt borte I mange menigheter. Og Jesus sier at mitt hus skal kalles et bønnens hus. Blant alle folkeslag så skal det være sånn. Og Jesus sier mange forskjellige ting om det her, hvor viktig, hvordan det prioriteten som skal legges nettopp der, tyngdepunktet I menighetslivet, der mennesker ber til Gud og søker ham. I Apostlenes gjerninger så møter vi det I kapittel 1, så sitter Jesus sammen med disiplene sine, og I vers 4 så står det at han sier at han befaler dem, eller beordrer dem, det ordet som brukt på gresk der, et militært uttrykk som betyr å gi en ordre, og gi en befaling, så sier han at de skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen har lovt. Og hvordan ventet de? Gikk de rundt og tvinnet tomma I Jerusalem og ventet på det som faderen har lovt? Nei, de gikk opp på øvre salen. De hadde et kraftfullt bønnemøte der de var vedholdende, utholdende I bønn, står det. Og så bygger de en landingsplass for den hellige ånd gjennom bønn. Og hvis du ser I apostelens gjerninger, så det du møter igjen og igjen utover apostelens gjerninger. De ba til Gud, det brøt igjennom. De ba til Gud, og det brøt igjennom. De ba til Gud igjen, og de hadde fått en arbeidstegning, en mal for vekkelse, gjennom som det som Jesus hadde sagt dem. Og så ble det arbeidstegninga for vekkelsens hus, som bryter fram overalt I apostelens gjerninger. Apostelens gjerninger 4:31, da de hadde bedt skalv stedet. Og det ble alle fylt av den hellige ånd, og talte Guds ord med frimodighet. Så vi ser hvordan bønn løftes fram som det viktigste vi kan gjøre når vi driver menighet og holder på med Guds rike. Hallesby har skrevet et fantastisk bok om bønn, som heter «Fra bønnens verden», som spredt I mange språk. Da. Og han sier at bønn den kristnes åndedrett. Og så sier han noe andre veldig fint. Han sier «Bønn et arbeid som ikke kan erstattes av noe annet arbeid I Guds menighet». Ikke det fint sagt? Bønn et arbeid som ikke kan erstattes av noe annet arbeid I Guds menighet. Og det det som Gud har kalt oss til. Og det får vi lov å stå I. Og når jeg underviser om bønn, da, så jeg veldig nøye med at jeg prøver å få frem hva som kjerna I det her å be til Gud. Kjerna I bønn. For kjerna I bønn egentlig ikke bønnebegjæren og bønnesvaren og bønneaktiviteten, men kjerna I bønnelivet, midt I alle fall, og det som jeg møter I Guds ord også, det nettopp det her med fellesskapet og samfunnet med Jesus Kristus. Det det som så dyrebart. Og så, som jeg leste her fra Dagbladet, når Europa opplever mørke og fattigdom og tristhet, så det motsatsen å få lov å leve med Gud, ha fellesskap med Gud hver eneste dag. Det så dyrebart. Og dere vet at jeg har et bibelsted som så viktig for meg. I 1. Korinterne 1:9, så står det et vers. Jeg har aldri hørt noen har preiket over det, men det så fint. Det står sånn, Gud trofast, han som har kalt dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Gud trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Se på det verset der. Der har du vårt første og viktigste kall. Jeg har et sterkt evangelistkall som jeg fikk som 16 år gammel gutt. Og jeg var jo ikke villig til å bli evangelist. Jeg hadde lyst til å bli fisker. All min slekt var fiskere på mammas og pappas side. Og jeg var helt fascinert av fisking. Min store drøm var å ha min egen båt. Og så begynte Gud å kalle meg til at jeg skulle bli evangelist. Jeg hadde reist ut på sjøen som 14 års gammel gutt og begynt på en stor skillesnørper. Da. Og ble frelst der som 15-åring på Frelsesarmeen I Kristiansand, der jeg møtte Jesus så sterkt. Og så begynte Gud å kalle meg til å skulle bli evangelist. Og så hadde han skapt meg med et svært fødselsmerke midt I ansiktet. Så det var jo mitt beste argument at det går ikke an. Jeg sa til Gud, det er ikke en sjans I havet for at jeg kan stå foran folk. Det er jo greit at torsken ser meg, men la ikke folk se meg. Sånn argumenterte jeg imot kallet. Og jeg var ordentlig tøff I det der at jeg kunne ikke bli forkynner, sånn som jeg så ut. Jeg sa til Gud, det er jo dødfødt, du skjønner jo det går ikke an. Og så kalte han og dro på meg med en sånn kraft. Jeg var syk av Guds kall. Jeg var virkelig dreven ut til å bli forkynner. Jeg har ikke sjans å stå imot. Jeg var virkelig syk av Guds kall, så jeg måtte gå ut I det. Og det klart at det Gud brukte da, og så var et syn jeg så I et bønnemøte som ung gutt, sammen med noen gamle bønnedame, så plutselig så det et sånt rystende syn egentlig av mennesker som raset ut for et stup. Og der sto en person og tok tak I klærne på dem og skulle dra dem tilbake og advarte dem mot stupet. Og sa han, Håkon, der din plass. Og jeg var så skaket av det synet i lang tid etterpå. Og så det sånn at det kallet har vært veldig viktig I livet mitt. Når det har vært tøft å være evangelist I perioder, så har kallet vært så sterkt. Jeg har ikke kunnet komme bort ifra at det var kalt til å være forkynner. Men allikevel så ikke det mitt viktigste kall. Mitt viktigste kall ikke å være evangelist. Men det viktigste kall så du her I 1. Korinterne 1:9. Kalt til å ha samfunn med Jesus Kristus hver eneste dag. Det mitt viktigste kall. Og bare hvis det tro imot det kallet, så kan det være evangelist, eller kan det fungere I andre ting. Men Gud, han som trofast, han har kalt meg til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Og jeg liker den gamle oversettelsen der det stod samfunn, som jeg tror et enda dypere ord, altså en dyp relasjon I fellesskapet med Jesus. Det den viktigste saken I mitt bønneliv. Jeg leste så fint, I dag fra 1. Johannes så står det sånn det som vi har sett og hørt forkynner vi også for dere for at dere skal ha samfunn med oss vi som har samfunn med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus og vi skriver dette for at vår glede skal være fullkommen ikke det fantastisk vers du kan jo undres på, har det samfunn med sønnen, eller har samfunn med faderen nå? Det jo ikke noe konkurranse eller splittelse I det. Men jeg kjenner at det å få være sammen med far, få være sammen med Jesus Kristus, det det mest dyrebare I mitt liv. Og det her skriver han for at gleden kan være fullkommen. Tenk for en glede som strømmer ut av Guds fellesskapet og samfunnet med Jesus. Det så dyrebart. Og det noen som spør meg, Håkon, nå du en gammel mann. Hvordan kan du leve friskt som en kristen? Og svaret på det veldig enkelt, at hele livet så har jeg vært så glad I Jesus. Jeg elsker Jesus. Han forvandlet livet mitt så totalt når jeg lover botsbenken på Frelsemenn I Kristiansand. Og hva skal jeg gjøre annet enn å elske han, som har forvandlet livet mitt så totalt? Og det å ha samfunn med han hver eneste dag, det noe så dyrebart. Vidunderlig. Det viktigste I mitt bønneliv er relasjon som jeg har. Med Jesus og med Faderen. Og så har det sånn at jeg våkner opp hver morgen, så våkner jeg opp med en sang. Og som regel så det en lovsang, så I morgen tidlig så våkner jeg antagelig opp med en av lovsangene som her I kveld, som henger igjen etter møtet som jeg har vært på. Men noen gang så plukker jeg bare Gud ut sånne gamle sanger som jeg ikke har sunget på årevis. Rota I CD-arkivet her inne en plass. Og så I morgen så våkner jeg med denne sangen ut av han Wisløff, Fredrik Wisløff tror han heter, som sånn her, Gud være lovet, min sjel frelst, I kraft av blodet, ja blodet, nå kan du byde meg hva som helst, jeg velger blodet, min sorte drakt, har blitt snøvitt skrud, og jeg står hellig og ren for Gud, I kraft av blodet, ja blodet. Ikke fint sagt? Jeg var fortapt og så ingen vei, da så jeg blodet, ja blodet, da ingen makt kunne frelse meg, da frelste blodet. Der fikk jeg legge min byrde av, der fikk jeg svømme I nådens hav, takk være blodet, ja blodet. Det fint sagt. Tenk for en nåde at vi får lov å svømme I nådens hav på grunn av blodet som rant på Golgata korset. Så det har hentet han fram, en gammel sang som plutselig tonet I høyet mitt. Det underlig med det her greiene der. Men det å få lov å ha samfunnet med Jesus så dyrebart. Og I Bibelen min så har jeg skrevet det opp at Håkon, her ditt første og viktigste kall. Pleie fellesskapet med Jesus, være sammen med han. Og det garantert at det ordet som jeg sier mest I løpet av en dag eller på en uke, det Jesus. Jeg går og mumler på Jesus. Og tenk hvilket skjønt navn Jesus har. Det er jo en sånn søtt med Jesu navnet, så jeg går og mumler på det og sier takk Jesus og halleluja Jesus. Takk at jeg får lov å tilhøre det Jesus. Og så går jeg sånn og mumler og snakker med han dagen igjennom, for jeg ønsker å ta vare på det her direkte kontakten med himmelen og leve der sammen med han. Og så det så forunderlig at gjør vi det, så vil det flyte noe ut ifra vårt liv og berøre andre mennesker også, hvis vi tar vare på relasjon og fellesskapet med Jesus og med Faderen, som det stod om her. Jeg hadde en sånn artig opplevelse nå I sommer. Jeg jo ute på heimplassen min, en av de vakreste stedene I Norge, på en liten øy som heter Særløya, på Helgelandskysten, utenfor Sandnessjøen. Og der har vi direkte, fra mammahuset mitt, så ser vi direkte på de syv søstre. Fantastisk fjellkjede der. Og så var jeg der ute, og så var det en mann da som har gått på skole I landet, som hadde blitt helbredet for kreft. En annen kamerat av meg hadde bedt for han, og han har opplevd et sånt mirakel, og tatt imot Jesus på grunn av det. Og så sa han til meg at broren min han så fryktelig ensom og fortvilt og sånt, og han ligger mye bare til sengs hjemme I leiligheten sin. Og han karen der hadde gått på skole I landet I samme klasse. Så sa vi må dra og besøke han. Så dro vi og besøkte han. Og så satt vi der og pratet. Han en dyktig fesker, kjent seg rik på feske og sånt, hatt mange båter og sånt der. Men nå var han helt satt ut, han der karen der. Og så pratet vi mye, og jeg fortalte mitt om livet mitt og litt sånn her. Jeg har ikke sett han på mange år. Og så sier han til slutt at jeg så fortvilsom, for jeg helt fri for fisk. Jeg har ikke fisk. Och en fiskare som inte har fisk, det är inte något bra. Så jag sa till honom att William, men jag har fisk. Jag kan fara hem i frysaren och hämta fisk. Jag får hämta fisk och så drog jag tillbaka till honom på kvällen då. Och så ser han sån här när jag kommer in i stuan igen så ser han Håkon, det var så märkligt när du var här för plötsligt blev det så lyst i stuan med. Och jag slits som en nacken och skuldran och det var akkurat som något blev lyftet av skuldran och nacken min när du var här. Det är väl mer mellan himmel och jord än där vi förstår så. Och det är klart det är det ju mer mellan. Och så bytte vi och samtalade då och så sa han att han var så eländig i ryggen så jag sa att jag kunde be för ryggen hans eller händerna på han. Och så började han att gråta och så säger han jag är ju inte någon kristen och har inte varit någon kristen upp genom livet sånt men sannheten om en och sån när jag ligger här och lena och kvällen så tänker man gång på Gud. Undres på livet sånt och tänker på Gud. Och så säger han heter William och där så säger William du behöver inte bara tänka på Gud du kan ju möta Gud du kan få känna Gud. Och så läste jag Johannes 1:12 till honom så sa han, nu ska jag visa dig hur enkelt det är att få kontakt med Gud. Så läste jag där det står, alla dem som tog emot honom gav han rätten till att bli Guds barn, de som tror på hans namn. Och så säger han, William, så fint det där var. Jag har ju inte Bibeln, så kan du sända det på mobilen till mig? Så jag gjorde det, jag sände det på mobilen hans. Och så säger William, det här är inte bara fint, men det är något som du kan få lov att uppleva. Är du villig till att ta emot Jesus och bli ett Guds barn hvis det ber för det? Ja, son, jag är villig till det. Och så satt vi där i sofan. Och så fick vi lov att be samman och leda han till frälse, den gamla fiskaren. Och så tänkte jag bara att det är ju sånt med oss att vi lever tillsammans med Jesus. Så blir det lyst i rummen när vi kommer. Som får mörken en motkraft som bryter in i människans sin håplöshet och det här är det som vi kallar när Jesus står och ropar och någon är törstlad, de kommer till mig och dricker så säger han, från dens liv som tror på mig ska den strömmer av levande vatten. Och jag är så upptatt att det här är det som har följt mitt liv, att det strömmer nå ut av mig. Att jag verkligen kan få lov att beröra människa med mitt liv. Vi har att leva ett rikt liv sammans med Jesus. Och att andra människor får lov att möta han. Jag upplever ju mycket sån kunskapsord och grejer när jag håller på där. Och så är jag liksom så hjälplös. Jag har ingen sån där ävne eller gava i mig själv. Men plötsligt så är det bara där. Så jag känner smärten plats på kroppen. Och så får jag minnelse. Och så väldigt ofta när det sker så ser människa bli helbreda. Jag var på ett möte nu bara för kort tid sedan så plötsligt skulle fram och prejk så får det så våldsamt ont i överarmen mina och jag har inte ont i överarmen. Så går jag fram och prejkar och så ser jag i mötet då att jag tror det är någon som sliter med det. Och så är det damen som begynte att gråta i salen och så säger hon jag har så fruktliga smärta i överarmen. Jag har nästan inte sovit på 9 dygn sa hon, och är så utslitt sa hon. I kväll när jag körde till mötet så sa jag till Gud du må ge mig en hilsning ikväll. Så att jag kan få uppleva något ifrån det denna kvällen i det här mötet här. Och så kommer det ju hilsningar ifrån Guds hjärta då. Och så får jag lov vara en förmidler. Och så bad vi för denna dama och så kom Guds kraft över henne och alla smärtan försvann. Och så vittnade hon om att sova gott. Och nästa möte han fortalte om hur allt var bytt bort det. Och det här är något som vi är kallt egentligen till att leva i och förmidla goda ting ifrån pappas hjärta till människa som finns runt oss. Och tänk hur Gud ska bruka det i arbetssituationer. Jag är en predikant som reser mest och har på möte och är lite ut på gata och sjunger på fler platser sån här. Men du är på en arbetsplats där det är människor du möter med behov hela tiden. Kanske arbetskollegan din säger att jag är så eländig i ryggen idag. Då ska du vara frimodig och ska säga jag kan be för ryggen din. Och Gud är trofast, han vill bruka oss hvis vi lever i det här fällskapet sammans med Jesus. Det står faktiskt i Psalmen 25:14 så står det att Herren har förtrolig samfund med dem som frykter ham och i pakten med han får de rätt ledning. Herren har förtrolig samfund. Herren talar förtrolig med dem som frykter ham. Han gör dem känt med sin pakt står det där. Ja. Tänk att Herren har tänk vad Gud har på sitt hjärta för människor som vi går i med i vardagen vår. Och så önskar någon som ska ha ett förtroligt samfund med han. Och så får och förmedla något från pappas hjärta in i människans sitt liv. Och Gud hjälp oss till det. Så husk det ifra denne kvelden her, at det viktigste, ditt første og viktigste kall, kallet til å pleie fellesskapet med Faderen og Sønnen. Og det jo ikke hvem som helst du inviteres til å pleie fellesskap med. Det ikke kong Harald engang, men det kongenes konge og herrenes herre som inviterer oss, som så generøs og sier, kom og vær sammen med meg. Tenk at vi får lov til det. Det er så dyrebart at det langt over vår forstand. Og i sånne ting da, så opplever jeg mange spesielle ting. Jeg opplever det her med kunnskapsord og ting som er utrolig interessant mange ganger. Jeg var i Ukraina. Vi har et stort arbeid i Ukraina og masse greier vi holder på med der. Og så var jeg på en sånn hjelpesending der inne, og så var vi i en by som jeg aldri hadde vært i før. Og jeg satt i hjelpesendingsbussen og forberedte meg til møte. Det var en sånn sportshall vi skulle ha møte i der. Og så plutselig, mens jeg sitter der, så får jeg se et syn der jeg ser hallen for meg. Jeg hadde ikke vært inne, men jeg ser den i et syn da. Og så ser jeg forsamlingen som sitter der, og så sitter en dame i en rød kjole på andre benk på den siden der. Og så begynner Gud å tale med at den dama der skal du tale inn i livet til, for jeg ønsker å helbrede henne og gjøre noe i hennes liv. Og så kommer det jo inn i hallen, og folket der, masse folk, men ikke noe dame i en rød kjole der. Sånn som jeg har sett. Og så går møtet sin gang, og lovsangsgruppa synger, og jeg skal frem og preike. Og det er ingen dame i rød kjole, men der sitter en dame i en rød kjole, helt ned med døra, utgangsdøra, der sitter en dame i en rød kjole. Og så skjer det at når jeg skal gå frem og preike, så reiser dama med døra si, og så setter hun seg akkurat der. Og da visste jeg at det her var Gud. Så fikk jeg lov å formidle det jeg hadde fått inn i hennes liv. Og så begynner hun å rope, og dama, hvordan kjenner du meg? Hvordan kjenner du meg? Og så kjente jeg, kjente jo ikke hun, jeg har aldri vært der før, og tolken skjønner ikke heller bildet, så han sier, du må fortelle hvordan du kjenner hun. Jeg kjenner jo ikke hun, sa jeg til tolken min. Men det her er jo Gud som har talt inn i hennes liv. Og så kaller hun frem, og så tar vi og ber for henne, og så kommer Guds kraft over henne. Så detter hun på gulvet der, og så blir det kaos i salen. Folk begynner å springe frem og vil ha forbønn. Så preika og hele greiene, det måtte bare vi stå over. Og så drev vi og ba for folk utover kvelden i den hallen der. Og Gud var der med sin kraft og berørte så mange mennesker. Og så skulle det være kino etterpå, så kinodirektøren, han kom til å rope og skrike at vi måtte ut av lokalet. Så vi for ut igjennom en sånn sidedør der. Og så var det sånn ordentlig sånn slaps snø den kvelden. Og folk kom etter oss og ville ha forbønn, så vi sto og var søkkvåt og ba for folk på utsida der, den kvelden der. Men da var det Gud som var der med noe, bare en sånn forløsende sak inn i møtet, ved at det kom noen kunnskapsord om tiltale til mennesket. Og jeg tror alle oss, vi har så mye mer vi kan oppleve det, hvis vi har antennene våre oppe, og vi lever i det her fellesskapet med Jesus, der han skal få lov å bruke oss. Så vårt første og viktigste kall i bønnelivet vårt, det er nettopp det, å ha fellesskapet på plass med Jesus. Halleluja. Må bare se på klokka. Jeg tror den klokka der, hun har sett seg fast. Så må bare se at nå har jeg holdt på for lenge allerede. Men vi må ta og be til Gud. La det her være det som er formidlet i kveld. Da skal jeg si litt mer om det her med forbundstjenesten og det i morgen. Da. Men er det greit sånn, David, at du gjør det? For nå må vi be til Gud. Må ikke snakke oss bort om bønn når vi har mulighet til å be. Halleluja. Takk, Jesus. Skulle det være nadvær til slutt også, sa han. Men jeg vet ikke om dere får noe ut av det her, at dere skjønner tegninger som jeg prøver å tegne her nå. At fellesskapet med Jesus er dyrebart, noe vidunderlig. Og så er det ikke sånn at Gud tar deg i nakken og sier, nå må du få på plass fellesskapet med Jesus. Det funker ikke. Kjærlighetsrelasjonen funker ikke med å bruke makt. Derfor står det i 1. Korinther med en i at han kaller, han drar på hjertet vårt. Jeg ble frelst på grunn av at det var dratt. Jeg var ikke redd for helvete, jeg var ikke redd for å dø, men jeg var så dratt av Guds kall. Han lukket og dro på meg. Og sånn fikk jeg lov å møte Jesus. Og på samme måte er det i det fellesskapet med Jesus, det at han kommer og kaller oss inn til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Halleluja. David, jeg vet ikke om du bare leder videre nå, hvordan vi gjør det. Dere har kanskje et system på det her. Så, ja. brukte dere det opp I grupp, eller brukte dere det unisont her? Eller, du vet at det veldig viktig I sånn sammenheng at du som kanskje ikke vant å be høyt en gang, at du hiver litt ut på sånne bønneuker. Egil Svartdal han sa det at jeg jo så flink å be at når jeg har bedt, så det ingen som tør å be. Og sånn kan det jo bli oss med oss gamle traverne I det her, at vi ber våre lange bønner, våre kraftfulle bønner, og så tenkte du at så flink jo ikke jeg å be, så jeg tør ikke å be her. Men la det her være en sånn plass der du kanskje kaster det ut på og be litt, og bruker stemmen din, og vi søker Gud I sammen. Og det her ikke for bønneekspertene. Det var en kar som sa til meg på Gardermoen jeg kom der. Der har vi bønnegeneralen han Håkon Fagervik. Hørt sånn tull, jeg ikke bønnegeneral, jeg kan ikke det her I det hele tatt. Paulus sier jo selv at, så jeg vet ikke hvordan jeg skal be en gang, sier Paulus, for å be rett. Men Gud, den hellige ånd kommer oss til hjelp I vår svakhet. Sånn det med oss alle sammen. Og vi har ingen sånn, ja, flink, at vi flinke å be, men vi skal be til Gud, og han har gitt oss denne rettigheten å komme til han med vår hjelpeløshet og våre svake ord, og så vil han svare på bønn. For bønn, kraften I bønn ligger ikke hvor sterk du stemmen din, og hvor dyktig du å formulere bønn, og har du en ordentlig sånn bønnekar, men det ligger I det hjertet som kommuniserer med himmelen. Og der vil Gud komme med sin hjelp til oss. Halleluja. Så vi ber. Ja. Si hvordan dere gjør det. Dere har ikke en måte å gjøre det på her.
Så herlig. Tusen takk, Håkon. Jeg tenker at vi skal ta oss og ta nattverd nå. Det så herlig med natta, for det så herlig å bare påminne seg hva grunnlaget for alle bønner som vi skal be. Hva kraften, og alt det forløses jo ut ifra det som skjedde på